Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Можа ці не можа Мікола Статкевіч з Турмы кандыдаваць у парламент. Ад затрыманага Сергія Башарымова з амерыканкі прыйшлі тры лісты. Нарвегія, год пасля тэракту, размова з Натальяй Рыбак.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў закон аб ратыфікацыі пратаколу аб далучэнні Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая служба Крамля. Раней дакумент быў ухвалены Дзяржаўнай думай і Саветам Федэрацыі. Супраць прыняцця закону выступалі дэпутаты ніжняй палаты парламенту ад фракцый КПРФ, ЛДПР і Справядлівай Расіі. Раней Канстытуцыйны суд прызнаў пратакол, падпісаны ў снежні мінулага году, адпаведным асноўнаму закону краіны. Расія стане афіцыйным членам арганізацыі праз 30 дзён пасля завяршэння працэдуры ратыфікацыі. Гэтая дата прыпадае на 20 жніўня 2012 году. Паводле дамовы аб мытным саюзе, бальшыня абавязацельстваў Расіі ў рамках ВТО, датычных да адкрыцця рынку для імпарту, пачне дзейнічаць і для Беларусі ды Казахстану. Раней афіцыйны Менск заявіў аб актывізацыі перамоваў па далучэнні да ВТО, выказаўшы намер уступіць у арганізацыю праз 1.5 года. Чакаецца, што пры далучэнні да ВТО краіны адзінай эканамічнай прасторы будуць уяўляць у рамках арганізацыі адзіную мытную тэрыторыю. Працягваем навіны. У Сырыі ўрадавыя войскі з учорашняга дня вядуць маштабную аперацыю супраць паўстанцаў, якія дзейнічаюць у шэрагу раёнаў сталіцы краіны Дамаску. У пятніцу атрады свабоднай сырыйскай арміі адступілі з раёну, дзе месцяцца ўрадавыя будынкі. Афіцыйныя СМІ паведамляюць пра выцясненне паўстанцаў яшчэ з некалькіх раёнаў. Мясцовыя жыхары паведамляюць, што страляніна, якая гучала ў сталіцы апошні тыдзень, сёння сціхла. Апазіцыя называе адступленне з Дамаску тактычным манеўрам. Сёння жорсткія баі аднавіліся ў горадзе Алепа і ў памежных раёнах Сырыі з Турэччынай і Іракам. Паўстанцы абвясцілі аб захопе шэрагу памежных пунктаў. У пятніцу, паводле сырыйскай праваабарончай групы, у краіне загінулі 177 чалавек, у тым ліку 119 цывільных асобаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заявіла, што паўстанцы таксама нясуць адказнасць за гібель мірных жыхароў. Паўднёвы Судан заявіў аб выхадзе з мірных перамоваў з Суданам, звінаваціўшы гэтую краіну ў новых авіяўдарах па спрэчных памежных раёнах. З заявай аб гэтым выступіў сёння кіраўнік паўднёва-суданскай дэлегацыі на перамовах Атыф Кіір. Камандаванне суданскага войска адмаўляе правядзенне якіх-небудзь аперацый у гэтым раёне. Да пачатку перамоваў паміж Суданам і паўднёвым Суданам ішла ўзброеная барацьба за кантроль над нафтаноснымі тэрыторыямі на мяжы дзвюх краін. Год таму ў выніку рэферэндуму паўднёвы Судан атрымаў незалежнасць ад Судану. Паводле следства, Холмс у противогазе увайшоў у кінозалу перад прэм'ерай фільму «Цёмны рыцар», распыліў там слезацечны газ і адкрыў страляніну па гледачах. З такой заявай сёння выступіла следства, каментуючы працяг расследавання ўчорашняга расстрэлу ў Дэнверы.